13 sati, 16 minuta, kako smo to i najavljivali, a kako ste već, mogu reći, i navikli. Evo već druga emisija po redu, emisija o strahu. Naša gošća je Jelena Kuhač-Odenwald, antropozofski diplomirani terapeut umjetničkih terapija. Jelena, dobar vam dan.
Dobar dan, Ivane.
Evo, danas smo ponovno u emisiji. Početak je emisije i početak našeg druženja, gdje ćemo ponovno razgovarati o strahu i svemu onome što taj osjećaj donosi. Je li vas danas strah?
Jest, ali malo na drugačiji način nek prošli put.
Kako to mislite na drugačiji način? Ja moram reći evo da je mene danas možda malo više strah nego prošli puta. Prošli put smo emisiju radili u troje. Danas Daniela iz objektivnih razloga nije tu, pa ima određena doza straha i treme što se mene tiče, a kod vas?
Pa eto, upravo to je razlog što me je danas malo drugačije strah, fali mi ona ženska podrška.
Što znači da ću danas ja morati biti i muško i žensko?
Upravo tako.
Postoji li način da se to napravi?
Postoji, u psihologiji Junga se govori baš o toj psihološkoj, duševnoj, ženskoj i muškoj strani. Anima ženska strana, muška animus. A u mozgu imamo dvije hemisfere, jedna funkcioniše više emocionalnom inteligencijom, a druga onom predmetnom, logičnom inteligencijom. Sad, šta mislite, koja je muška, koja je ženska?
To jednostavno ne mogu zaključiti, to ću prepustiti čisto da se samo od sebe desi. No da se mi vratimo malo na ovu našu temu, odnosno temu straha koju smo obrađivali u prošloj emisiji. Pa kratko da se osvrnemo što smo to rekli u prošloj emisiji i što ćemo to danas raditi.
Da, ja mislim da je to ta retrospektiva bi trebala biti u svim aktivnostima života kao neka samonametnuta obaveza, da sami sebe kontrolišemo šta smo uradili. Znači, mi smo se posvetili temi strah površno, da je koliko toliko definišemo, da vidimo svakodnevne strahove, pozitivni utjecaj straha, negativni utjecaj straha. Onda smo se praktično prezentirali sa tim strahom. Ja sam na početku rekla da je moj mačak platio, danas je platio supruga. Mačak je pametno, životinje su pametne, on jednostavno je pobjegao na vrijeme. Dok je suprug dobio čitav grad optužbi, jer je u određenom momentu se posvetio svojim mailovima, a u meni moja ženska emocionalna strana koja je bila pod stresom ga je napala, jel za kog ja to ovo radim, jel to interesuje samo mene, šta misliš da se profiliram dole na radiju, da liječim svoju sumjetu. I on je jadan skroz sad bio zatečen šta on sad treba da radi, hoćeš da ti skuvam kafu. Gore nije mogao pitat. Jel nisi primijetio da nisam ni dočkovala? I ovo govorim kao uvod, mi smo rekli da ćemo se i lično prezentirati, ispričavam se, na Hrvatskom radiju osobno, da ćemo se prezentirati, znači mi smo rekli da smo svjesno ušli nepripremljeni, što je istina. Danas smo još hrabriji, mi smo znači prezentirali kvalitet hrabrosti, danas smo još hrabriji, danas idemo stvarno u živu emisiju. Prošli puta smo sebi ostavili ono da ćemo snimiti, pa ako to bude katastrofa da možemo neke dijelove izbrisati. Znači mi smo hrabriji, a manje nas je.
Manje nas je, a na taj način dokazujemo da se strah može pobijediti, odnosno ne pobijediti, ali na neki način kontrolirati. Evo što ste vi upravo pokazali u samom ovom uvodu, kako ste vi to riješili jutros?
Pa počela sam, mi smo prošli put se dotakli gdje je strah tjelesne vrste, gdje je duševne vrste. Znači duševno sam riješila destruktivno, uvijek ima neki krivac, pod navodnicima, jel neka nedužna, ali bliska osoba koja će platiti za taj strah, gdje ću se ja duševno ispucat, biti agresivna, verbalno agresivna, optuživati, osjećam se da sam u škripcu nekom, tjesno mi je, jesam li se dovoljno pripremila, da li sam nešto zaboravila, kao i uvijek, to su uvijek klasična bazalna pitanja.
Je li to dobro?
Pa jest, nema ni jedno loše da nije dobro. opet stari ljudi su rekli, u svakoj situaciji ko zna zašto je to dobro. Znači, mi imamo nekakav cilj da i ono loše se spozna kao dobro, kao mogućnost, mogućnost da nešto naučimo u tjeskobi. Rekli ste, Ivane, znači savlada strah, pa ste rekli naučit se vlada strahom, to ovo drugo je važnije. Znači da smo svjesni da je strah prisutan u životu, on već onda nema više tako lako šansu da se premjesti na tjelesnu razinu. Znači da mi oboli suzokoža u stomaku, jel to je tipično, ili da dobijem čir na tankom nekom srijevu ili onom drugom. Ja sam jutros onda, kad sam izgovorila riječ doručak, došla do svijesti ono što sam naučila kad sam, znači, više od 21 godinu stara, završavala srednju školu, da moram se sad posvetiti mom tijelu. Znači, nije kava bila taj lijek, nego čaj. Ja volim dorčkovat kraljevski, ono svašta ima, pa da se ja natrpam, ovaj sam puta to malo ublažila. Znači, povrće samo lagano preprženo, malo zobovje pahuljica prokuhanih, znači da bi moj instrument mozak, centralni mozak, jel, gdje se svjesno prerađivanje, on mi je instrument za ovo što danas radim. Da bi on dobio hrane, znači sam stavila ne šećera baš u moj čaj, nego imam ono što naše domaćice poznaju, šumu, jel? Kad su ono sloj od onih proljetnih
izdanaka kada počne cvjetat.
Hvala. Znači tih izdanaka, pa se stavi red šećera, red ovog, pa sam to stavila u čaj, znači treba mom mozgu voćni šećer. Pa sam mandarinu jednu usto umjesto salate, koju isto rado jedem za doručak, ali moj doručak je kasni. I tu sam zbrinula tijelo i bila mirnija. Mogla se našaliti na svoj račun pred suprugom, da se on od kravi, vidim da je blokiran, što je njemu opet pomoglo, pa da ne bi pogriješio, on prije nek što krene mi već očistio auto, upalio. Znači, to je ta dobra strana, nešto se je prvo zagužvalo u men, pa je izašlo na van, nekontrolisano, možda i destruktivno, nije prešlo granicu, nisam ga udarila.
to je dobro. A što sa onima koji potegnu za čašicom rakije da se zgriju na uranku? Evo, spomenuli smo kavu, doručak, možda će neko pomisliti na to.
Pa ovo kava, doručak je uvodno bila, a tu rakicu bi ja malo premjestila, da sad ovo vidimo na šta se moramo osvrnuti, jer imamo i pitanja i sve, pa će to u tom sklopu biti odgovoreno, neću zaboraviti. Recimo, mi smo se prošli put i dotakli odgovornosti, ko je odgovoran, roditeljska kuća, da li je odgovorna škola, pa smo se dotakli one sredine između kućnog praga do škole. Jel? Pa sam ja napravila tu jednu radikalnu izjavu da se niko ovom srednjem dijelu ne brine, što nije tačno. Danas, znači, moram to malo izdiferencirati. Pogođeni se brinu. Pogođeni stalno ukazuju da naše okruženje i da odgovorni za naše okruženje se ne brinu. Ali ti koji bi trebali to čuti, ne očituju se u tom pravcu. Znači, da to ispravim, jer danas imamo i konkretnih pitanja, pa bi ja predložila da, Ivane, vi pročitate ta pitanja, a ja ću onda iz tih pitanja se posvetiti onom putu od svakodnevnog straha, kad on počinje imati karakter bolesti, da ne bi patologizirali jednu normalnu dozu straha koju smo mi danas opisali, vašu i moju.
Naravno, nama je drago da su se javili slušatelji, da su nam postavili pitanja, a kao što je naša sugovornica i rekla, ja ću pročitati sva tri pitanja koja trenutno imamo ovdje pred sobom i onda ćemo se u razgovoru daljnjem osvrnuti na ta pitanja i iz njih će se moći izvući svi odgovori na sve ovo postavljeno. Pa tako, prvo pitanje nam glasi. Vidim temu za danas, jer ovo smo obavijest poslali i na našoj web stranici, može se pročitati. A pošto neću biti i ne mogu slušati, mogu li napisati svoje pitanje, a ono glasi: ja se borim sa anksioznošću već godinu, a krenulo je od straha na sahranama i svega vezanog za smrt. Međutim, to se na kraju proširilo i kada sam u zatvorenom prostoru sa puno svijeta. E sad, lijekove sam uzimala i dobro mi je bilo, međutim, kako već pola godine ih ne koristim, jer mi je doktor rekao da više ne moram, počelo se sad ponovno vraćati, pa me zanima što sad. Naravno, pitanja su anonimna i tako će i ostati. To je bilo prvo pitanje. Drugo pitanje glasi: slušala sam emisiju o strahu i želim da mi odgovorite na sljedeće. Jesam li loša majka ako ponekad izgubim kontrolu i počnem vikati na svoje dijete koje ide u osnovnu školu ako uradi neku nepodopštinu? Događa mi se da me obuzme takva nemoć i bijes. Kako se mogu boriti protiv toga? Hvala. I treće pitanje: imam problem od ulaska u veze. Očajnički želim imati nekoga pored sebe, ali svaku vezu uništim i prije nego počnem. Ne znam zbog čega, ali počinjem partnera bombardirati porukama, nekad sam i zajedljiva, uhodim im profile po društvenim mrežama i sve previše analiziram. Znam da to nije ispravno, ali si ne mogu pomoći, a želim samo malo ljubavi i bliskosti. Ima li nade? Evo, ovo su bila pitanja koja su pristigla u našu redakciju. Nadam se da ih nije previše i da ćete iznaći načina da odgovorite na sva ova pitanja, a kroz emisiju imamo vremena i vjerujem da će odgovori biti pravi.
Pa ja sam ova pitanja od vas, Ivane, dobila jučer, pa sam im pročitala, pa sam se na njih pripremila, ali neću ono ići sada tabelarno pitanje 1, 2, 3, 4, jer ćemo mi izgubiti našu spontanost, nego ću se posvetiti, produbiti temu strah do onih patoloških formacija, znači do stanja bolesti, i izdiferencirano pogledat te tri, možda grubo rečeno, tri faze straha, pa onda smo se prošli put dotakli tjelesni strah, psihički strah, i pa ću se dotaći toga, pa smo se posvetili prošli put većim dijelom socijalnim strukturama, odgoj djeteta, porodica, i od ovog zadnjeg ću početi, jesam li dobra majka ako viknem na svoje dijete. Molim gospođu koja je postavila pitanje da se prisjeti prije 2-3 minute šta sam ja ispričala, koliko je moj suprug dobio po nosu.
To sam upravo htio reći, da se to upravo desilo vama prije nego ste krenuli ovdje na emisiju. To su, evo ja ću reći svoje osobno mišljenje, možda normalne stvari da se to jednostavno desi, da u tom trenutku nemamo kontrole. Je li to tako?
Upravo tako. A da se desi, opet ćemo malo vratiti u sjećanje što smo već govorili, možda neki nisu slušali, pa ću ja to samo malo sad opet se dotaknuti, što je prošli puta imalo više prostora. Stres i strah u stresnim situacijama. U stresnim situacijama mi ne znamo u principu da istovremeno, paralelno sa preopterečenošću, jer stres je kad reakcija na preopterečenost, znači ja sam preopterečena možda nekim duševnim problemom, ali jer ga ne kontrolišem, on se očituje u mom tijelu. U mom tijelu se događa jedna čitava reakcija, akcija i reakcija između centralnog nervnog sistema i vegetativnog nervnog sistema. Onaj centralni gore u mozgu, jel, frontalni mozak, tu prerađujem svjesno sve informacije, utiske, znači imam različita čula, sad se gledamo, pa smo, slušamo se, istovremeno mirišem ovdje pored pepeljaru gdje sam ugasla cigaretu. Znači, čulima mi isto u nekom stanju polusvijesti isto uzimamo informacije. Ja gledam kako neko sjedi meni preko puta. I sad se vratimo toj majci. Ta majka je u nekakvoj, u nekom stanju preopterečenosti. Sad ne mora to uvijek znači da je imala previše oprat veša, ispeglat, očistit kuću. Ja mislim da je to majkama najmanji problem. Pogotovo koliko su naše domaćice verzirane i naučene i spretne. Možda je ona se osjeća usamljena da suprug redovno kasni s posla ili čak ne radi, a ne provodi vrijeme u kući. Osjeća se preopterećena, nema sagovornika da govori o odgoju s djetetom. Ako ode u školu, škola nema psihologa, ona ima pitanja. Dijete ima različite faze u kojima prirodno uslovljenog razvoja, uslovljenog lošeg ponašanja. Recimo poznato je u 4. godini se je dijete ima onu fazu prkosa i nata. Ali ja hoću, ja hoću, ja neću. Ja? I da tu majka podigne glas. Ja ne znam, ja sam sklona, u stvari ne samo sklona, to mi propisuje moj poziv, da prvo svakog s bilo kojim problemom dođe oslobodim tog nekog samoosuđivanja. Šta je loša majka? Je li moguće da jedna majka se definira da je loša ako je viknula na dijete, što neću da opravdam. Imam različiti način naviknuti na dijete. Šta je ona sve drugo dobrog uradila, što ona sama zaboravi, jer malte mi sad govorimo koliko su odgovornost odgoja djeteta u kući, da je već verbalno nasilje ako majka vikne ili ako vršnjak oslovi sa ružnom riječu svog suvršnjaka.
Danas govorimo o strahu i o malo dubljim tim utjecajima. Evo, spomenuli smo u ovom pitanju agresivnost majke. Da li strah izaziva agresivnost?
Da, postoji opisana reakcija kad dođe čovjek u stresnu situaciju. Najpodsvjesniji je strah za život. Smrtni strah. Onda je iskaz tog straha, strah od bola, fizičkog bola, a isto tako strah od psihičkog bola. Često je taj psihički bol veći od fizičkog. Onaj bazalni strah od smrti se je u novije vrijeme pojačao da se manifestuje, ja kažem, naš nekakav pojam bi zato i svakodnevno se bio da se strah zgruša i kanalizira strah od smrti, strah od tunela, proći kroz tunel kad se ide gore na kuglu, iako se ima čak i baterija i sve. Strah od lifta, strah od zatvorenih prostorija, strah od prostorija punih ljudi, strah od neuspjeha svake vrste. Jedno je pitanje vezano strah, hoću li kad uspjeti ostvariti vezu, ništa ne želim više osim te veze. Znači, sad idemo malo da ti strahovi već kad se zgrušaju poprimaju karakter smetnje. Znači, počinju, taj moment opterećenja je veći koji se očituje i tjelesno. Šta je bilo pitanje?
Vezano za agresivnost, evo, strah je iznjedrio agresivnost. Je li to dobro? Je li dobro da se u tom trenutku, evo kao što je majka u pitanju i postavila, da povisi ton, da povisi glas prema svom djetetu? Je li to ispravan način borbe protiv straha ili se to može na drugačiji način napraviti?
Pa može na drugačiji način, da se na neki način strah na van nađe svoj put, je u principu bez one moralne vrednovanje, je li dobar ili loš, u svakom slučaju je korisno da negdje izađe na van. E da li je sad baš korisno viknut na dijete, to moramo postaviti u pitanje. Ako majka smišljeno jednom djetetu koje je po prirodi sanjalica, odsutno stalno, mora povisiti smišljeno ton, to je čak ima i terapeutski učinak. Ako ja sad viknem, onaj se neko probudi, ali ako ja povisim ton s ljutnjom, onda je dijete više registrovalo ne visinu tona nego ljutnju koja iza toga stoji, a ne zna je na ocijent, nije predvidljiva. On ne zna sad da li će majka poslije vike napravit nešto što čak mu ne može, ja ću sad špekulsat. Dijete u određenoj starosti, ovo je pak školsko dijete, ono može donekle, ali manje dijete recimo ne može ono odlučiti, sad on se nečeg nedefinisanog boji, šta može majka, znači tu je već urođeni strah koji se očituje refleksom, od nek će se obraniti, lakše je se obraniti od nečeg što nam je predvidivo, znači majka u tom je momentu nepredvidiva. Znači nije relevantno je li ona viknula ili nije, nego s kojim je emocijama viknula, šta je pozadina. Jel stvarno je dijete iznerviralo, onda je to opet nešto što će dijete na neki način osjećajno dovesti u logičnu vezu. Ja sam prosao mlijeko, majka je viknula. To je znači nešto što ima nekakve, kako kod nas kažu, ima s nečim veze. Ali za dijete često ništa ni s čim veze nema.
Naravno, jer dijete u tom trenutku i ne razmišlja niti može shvatiti takve stvari. Evo, kroz ovaj razgovor, odnosno kroz pitanja, osvrćemo se i na djecu, na mlađu dob, ali i na starije. Pitanje za ove mlade dame koja želi vezu, a nema je.
Samo da završimo s ovom majkom. Znači, mi smo rekli razliku, akt viknut nije sam po sebi štetan, ali pitanje emocija iza toga. I šta se može učiniti? Je li to ispravno ili šta se može učiniti? Majka treba da negdje svoju nezadovoljstvo isprazni, ali ne baš tu. Recimo, ona može nazvati, reći djetetu, ja sam sad preopterećena, nervozna, ukazati, imam, moram to, nemoj mi ići na živce, to može se reći drugačije. Ja to sad banaliziram jer je lakše samo trag uhvatiti tome što želim da kažem. Ona može nazvati prijateljicu i reći ajmo šetat, ajmo trčat. Jer strah izaziva liječi stres hormona, one su uvijek pojačana snaga koja nema kud. Može, sad to ovdje nije ženski posao, ja kad sam ljuta idem cijepa drva.
Što znači da se, jer smo o tome govorili u prošloj emisiji, da se u tim trenucima pojavljuje neodređena snaga, odnosno snaga koju ne možemo izmjeriti, a treba je, kao što ste i rekli, na nečemu ispoljeti. Sad, treba svatko pronaći ono što mu najbolje odgovara. Evo, vi ste rekli cijepanje drva. Šta možemo još predložiti?
Pa, ja kad sam bila mlađa, sam insistirala da ja mogu ići u disko plesat. Ja sam onda znala plesat po 3 sata. Kad nisam imala tu mogućnost, sam onda to radila u dnevnoj sobi. Onda sam neke žene, danas modernije žene, se brave gimnastikom da bi očuvale čvrstoću svog tijela. To je isto jedna mogućnost. Znači fizički rad jednom teško traumatiziranom ocu koji mi je poslije pričao da je prije logora, jel, u ratu, bio taj toliko divan suprug i otac da su ga njegove kolege zvali papučarom. A poslije toga jednom istu koji ženu i djecu i bio je toliko šokiran svojom reakcijom, znači dodatno se osjećao krivim. Njemu sam dala prijedlog da ide redovno u šumu, da ponese jedan štap, da istuče panjeve. Kod mene je najljepše neko predstavio jednu moju terapiju koju sam ja ispričala, ovu kod Jelene imaš terapiju psovanja. Ja to isprovociram kod mene u terapiji, onda se smije psovat, šutat neki jastuk, taj jastuk predstavlja nekog tamo koje prouzrokovo jedan loš događaj, možda i tjelesni, jednu ženu povrijedio.
Samo ne mačka.
Ne mačka, ne treba ni djecu, jel? Znači tu je ta granica odgovornosti, a reći da jedna majka loša je nešto stravično, to je kao ubiti jednu majku. Ubit majčinstvo u njoj. Onda ona sa uz tu loš savjest još manje može biti dobra majka. Znači, kod djeteta je važno izvinjenje. Ja sam svog sina, pričala sam vam Ivane prošli puta, jednom istukla. Nisam tukla djecu, ali sam ga jednom istukla. I poslije 20 godina ga oslovila, jel, kako sam bila loša majka. Mene je to 20 godina jelo što sam ga istukla. A on mi je odgovorio, pa ti si se izvinula. Ja sam to zaboravila, da sam otišla i da sam molila mog sina da mi oprosti. Mama je bila ljuta, oprosti, izvini. Znači, uvijek se nešto može korigovati. Djeca upamte to izvinjenje, jer to oprosti mi, nisam, bila sam nepravedna. I objasne, bila sam ljuta jer tata nije došao na vrijeme. Bila sam ljuta jer je, bez obzira šta je na dječi, djeci prilagoditi. Znači, to se može, to je dobra majka, ali da jedna majka, samo definiramo da je ona koja nikad nije viknula i kojoj se nije desilo da je odletla ruka, udar dijete po guzi, stari ljudi sam upamtila, samo rekli, ne smiješ udara dijete u glavu, a nisu rekli, ne smiješ udara dijete.
I nisu napomenuli čime.
I nisu isto da je razlika bilo, hoću li dobiti jednu po guzi ili će mi reći... moja baka Jelina, donesi brezovac da te izmladi. Kakva je to bila kazna. Ali to je tako bila jedna pedagoška mjera da ja tu baku i dan danas volim i njezin brezovac mi je sveti zakon bio.
A oni naši slušatelji koji ne znaju što je brezovac, nek se malo propitaju i raspitaju da mi ne otkrivamo sve. Da rezimiramo što se tiče ovog pitanja i evo ove agresivnosti. Znači, ukoliko se pojavi ta vrsta agresivnosti, ukoliko se ona i ispolji, postoji i onaj trenutak poslije izvinjenja. Znači, korekcija i shvati da se pogriješilo i reći gdje se pogriješilo. To je pravi put, je li?
Da. To je pravi put, znači da se dobro čujemo, nisam ja htjela legalizovati vrištat na djecu, niti sam htjela legalizovati i mali udariti po guzicu. Ja se divim majkama koje to nikad nisu uradile, ali te majke su možda psihički djecu svoju istukle više puta nego ova majka što je viknula ili čak možda udarila po guzi. Znači da to ne ocjenjujemo tako lako, da lako ne donosimo sud. Prvo je neupitna ljubav između majke i djeteta. Neupitna. To je biološki uslovljena ljubav. Način kako je maternica građena ko gnjezdo, jel? Za razliku gdje će ona čeliju primit koja će biti oplođena i roce dijete je skroz drugačija od onog kako je muškarac tjelesno ustrojen. I šta se kod njeg događa? Majka jednu čeliju mjesečno dobije, možda je majka bila premenstrualna napetost, dok je muškarac tome izložen svaki dan. Znači, sve to igra ulogu, mi ćemo to dalje produbiti, možda kroz ovo što ste htjeli, Ivane, drugo pitanje, jel, gdje se radi stvarno o stručnom pojmu poremećaja straha, aksioznost, jel je stručni pojam što znači poremećaj straha.
To sam upravo htio pitati, evo, često se čuje u medijima i svuda možemo pročitati anksioznost. Što je to? Evo, da objasnite meni kao običnom građaninu, nekome tko ne zna što je to.
Dobro, sad ćemo ići ono od najveće ka najmanje. Malo ćemo se šetati slikovito rečeno gordol, približavati temi, okruživati jenko mačka vrelu kašu. Jel? Znači, mi imamo jednu dijagnozu koja je aktuelna, najaktuelnija u našoj zemlji, a to je posttraumatski stres. A ta dijagnoza se nikad ne smije zamisliti, ja imam samo posttraumatski stres. Znači, danas dolazi još jedan stručni pojam koji se kaže komorbiditet. Komorbus znači bolest. Strah, tražim pojam, moram...
Naravno.
Ja, za mene je jasno što on znači, ali kako ću ga sad približiti? Znači popratna bolest, nešto što dolazi uz glavno oboljenje. Mi govorimo o posttraumatskom stresu, a jedan ogranak, jedan onaj polip iz toga je strah, koji je već prešao u smetnju straha. Onda imamo, sve može doći do fobije straha, što je ovdje strah od smrti, pogotovo se boji groblja s puno ljudi. Šta još stoji? Strah od zatvorenog prostora s puno svijeta. Znači, govorimo o jednom dijelu reakcije koja se nalazi pod dijagnozom posttraumatski stres. I u tom ćemo se sad malo odmaknuti, ona je jednostavna stvar, i opet strah, jedan doživljaj, mali doživljaj, auto se kliže, mi smo ga jednom, pošto je nekako toliko jasan, auto se kliže i suvozač iskoči i uhvati zadnji dijel auta i tako rekuć ga auto skloni od prodvalija, sve se to desilo u 20 sekundi. Jel? Znači, bilo je predvidivo, auto se kliže, već je vrijeme je klizavo, predvidivo je. I on je dobio, imao impuls, bio je jako budan, znači istovremeno se je desio taj izliv stres hormona, mi kažemo neko stoji pod adrenalinom, samo se on spominje, ali ima i podvrsta koje različito djeluju kombinovano, ima i oni koji djeluje tako da se nosjeti tjelesni bol, može djelovati do euforije, mi ga zovemo hormoni veselice, jel? Znači, on je u toj kombinaciji dobio toliko snage da je to mogao uraditi, što sutradan taj isti auto nije mogao ni centimetar pomjeriti. Jel?
To je ono ispoljavanje viška energije, odnosno tog straha koji treba na neki način ispoljiti, ali koliko shvatam, tu ima razlike između trenutnog i onog straha koji traje malo duže, ali opet ga treba na neki način iz sebe istjerati.
Da. I sad kad se postoji situacija da u momentu kad je strah ima i rješenje, znači ja ću pokušati zaustaviti auto. Snagom, volanom ne mogu, kočnicama ne mogu, odnosno suvozač je snimio situaciju i on je to uradio. Ako me neko želi udarit, imam refleks reakciju da ja svoju ruku već prema njemu u odbrani. Jel, znači, to je sve mali šokovi. Ako imam negdje gdje se bojim da će me moj suprug istući, to je predvidivo. Što ne znači ako me istuče da nisam pod šokom. To je znači jedna situacija šoka i gdje se čitava situacija, tako rekuć, je nepredvidiva, šta će se desiti, da centralni nervni sistem, mozak, jel, u glavi mislima, mi ga ne možemo obrati, što ja i ti sad svjesno radimo. Mi se pažljivo gledamo, slušamo i a imamo ovdje i papir između nas, pitanje ove gospođe, jel, o poremećaju straha. A u takvoj jednoj situaciji se ne možemo ovim svjesnim prerađivanjem koristiti, mi imamo znači taj drugi njegov, imamo vegetativni nervni sistem koji je smješten dole gdje je zadnja dva rebra, jel, ispod negdje u početku stomaka, on govori lučenjem hormona. On govori o stanju duše. I sad, ako smo mi gore u sekundi ocijenili, imamo šanse bježat, borit se, on luči više adrenalina, manje ovih tjelesno vlastiti opijata ili hormona koja još donesu u euforiju. I oni nam daju posebnu snagu i mi reagujemo. Ali ako je situacija takva da nema predvidivosti, nema ništa, ja, onda luči više ovih hormona da nosjetim bol, da praktično se mirim sa smrću, mirim se sa smrću i pasivan sam. Sve u polaritetu govorimo, dok se ne nađe gdje je taj pojedinačni šok koji se treba prerat, mali šok, sutra pričamo s nekim, to mi se desilo, prerađujem, možda vidim na TV-u slično, pa prerađujem još. Znači, to je tip traume A, akutna trauma, ono što se jednom, dva put desi predvidivo, imala sam stres reakcije, ali je to prošlo. Znači, savladala sam, prošla sam kroz tu situaciju i znam njom vladati. Poslije saobraćane nesreće možda me je bilo strah prvi put sjest u auto, ali vozim opet auto. Znači, i to sam savladala. Ali ako neko poslije jedne saobraćane nesreće nikad više ne smije sjest u auto, to se počinje zgrušavati. E sad, kod ove gospođe je pitanje gdje se moramo još neće, ko je nadležan odgovoriti ovakvo pitanje. Nadležan je jedan psihijatar. Ja nisam psihijatar, ali mi je muž psihijatar. Ja moram znat, u mom pozivu moram znat gdje se graniči nadležnost, da znam uputit, da kažem, gospođo, vi morate opet otići psihijatru, jer poremećaj straha se mora na početak liječiti lijekovima. Ali je vrlo važno što naši građani ne znaju, ovdje ću sad malo na nogu našim specijalistima bosanskim, ovdje se daju pretežno lijekovi koje sadrže supstancu diacepina ili diacepana ili kako se ovdje već izgovara. Znači sve što je unutra gdje je supstanca završava sa pan pravi vremenom tjelesno ovisno. Na početku smiri, na početku otkloni strah, smiri organizam, popratne dobre djelovanje tog lijeka je da se može ispavati, da se može razmišljati, djelovati u skladu sa mislima i idejama koje se ima, ali da već tjelesno čini ovisnim poslije 10 do 14 dana, ovisno osobi o sklonosti ka ovisnosti. Znači obratiti pažnju na to u supstanci, ne kako se lijek zove, na primjer kod nas je apaurin poznat, lijek on je jedan benzodiazepin, ta supstanca koja čini ovisnim i koja mijenja djelovanje. Poslije izvjesnog vremena on obrnuto djelovanje, zato ga zovemo đavoli lijek. Znači, pojačava strah, pojačava nervozu, pojačava kod nekog agresiju, a ne može ga se prestati uzimati. Znači, može se početi liječiti antidepresivumom koji ne pravi ovisno tjelesno, ne pravi ni duševno ovisno, može se samo navići, ali se lako za nedjelju dana skine s antidepresivuma, jer nema ni jednu supstancu u sebi koja stvarno objektivno pravi ovisni. To je znači nadležnog psihijatra. Psihijatar poznaje nervni sistem i razmjenu materije u nervnom sistemu. I on propisuje lijek. A posao psihoterapeuta, koji poziv kod nas niti pravno, niti kao poziv se može izučiti, kod nas je poznat poziv psiholog, u uređenim medicinskim strukturama u drugim zemljama psiholog nema pravo praviti psihoterapiju. On mora dodatno završiti jedan bilo koji pravac psihoterapije. Onda se taj psiholog posveti biografiji pogođene osobe da nađe kad je taj neki možda jedinstven, možda i dugoročni događanje gdje je bio strah koje se zgrušalo samo u pravcu smrti. Možda je strah uzrok nešto skroz sreće, peto, šesto. Znači tu je treba uporedo sa psihijatrom psihoterapeutski tretman.
Evo, vi ste spomenuli psiholog, psihijatar i psihoterapeut. Za mene, onako narodski rečeno, to sve jedno te isto. Ali evo, kroz ovo malo ste objasnili da nije isto i evo još jedan put da rezimiramo koje su razlike između psihologa, psihijatra i psihoterapeuta.
Zaboravili smo neurologa.
Evo, još jedan pojam na koji nismo obratili pažnju.
Da, znači imamo neurologiju, psihijatriju, psihologiju i psihoterapiju. A još mene tu nema terapeut umjetnički terapija, još nemamo ergoterapeuta, još nemamo različiti drugih vrsta terapije. Sad počet ćemo od ovih prvi. Jedan neurolog mora poznavati u zadnji nerv, kompletan nervni sistem. Njegovo djelovanje, kako je involviran u mišiće, u tkiva, u organe, se mora poznavati. Jedan neurolog se o tome brine i on će ustanoviti da li je, recimo, mozak izgubio svoj volumen i on će ustanoviti da taj pacijent, kod koga je to slučaj, ima tjelesnu naznaku oboljenja od Alzheimerove bolesti. Prije poziv neurologa bio vezan uz psihijatra. Moj suprug kad je studirao, on je dobio poziv neuropsihijatar. Danas je to odvojeno. Znači, izdiferenciralo se i to. Znači, on kao neurolog će ustanoviti da je mozak izgubio volumen, a kao psihijatar će liječiti razmjenu materije između nervnog sistema i krvnih sudova. Uporedo sa svakim nervom ide jedan krvni sud. Pa će odlučiti koju supstancu, znači koji lijek, koju tableticu će dati. U pitanju straha sam već rekla, čitava grupa supstance i benzodiazepini su lijekovi koje se najčešće ovdje propisuju pod različitim imenima. Jedno sam spomenula, apaurin, poznato ime, ima i drugi koji svi čine ovisnim. Ovdje u Njemačkoj on može izgubiti licencu ako ne obavijesti pacijenta da će biti ovisan, da se taj lijek samo privremeno dok se nađe mjesto psihoterapije, dok se počne raditi na tom fenomenu straha i dok ne pronađe neki drugi lijek koji će ne pravi ovisnim, koji će malo smiriti, tako rekuć, ja kažem, go napet nervni sistem, obložiti malo vatom i ugrijat, jer i napeta, previše zavrnuta žica jedne gitare pukne, jel? Odatle kod nas taj pojam puko je.
Naravno, spomenuli smo, evo, neurologa. Ja predlažem da malo zasviramo, pa ćemo se onda vratiti ponovno na ovu temu, objasniti psihologa, psihoterapeuta i još par stvari o kojima smo govorili.
A doćemo poslije ratnog posttraumatnog stresa, pa za ovo sviranje samo da ukažem da i ovaj naši muzički prilozi vezano za moju profesiju, terapeut umjetničkih terapija, ni slučajni. Prošli put nije slučajno bio Balašević, jedan Srbin iz naroda, počinioc zla kod nas. Znači, on je taj počinioc, srpski narod. A danas ćemo, moj prijedlog za muzički je bio na prilog.
Od Miroslava Škore i djevojka je Zelen Bor sadila, drugi glazbeni prijedlog.
Jeste. A valjda ćemo stići do onoga trećeg gdje stvarno se dotiče nacionalnosti kao kulture, znači nešto pozitivno, a ne nacionalizma, to je isto od njega, ona pjesma Ne dirajte mi ravnicu.
Naravno, evo mi ćemo kratko zasvirati, a onda se vraćamo ovoj našoj današnjoj temi i razgovoru. Pjesma je jako brzo završila, a vi pratite program Radio Bobovca. Razgovaramo o strahu sa Jelenom Kuhač-Odenwald, antropozofski diplomirani terapeut umjetničkih terapija. Kažem, pjesma je brzo završila jer ovaj razgovor koji smo prethodno vodili trajao je preko 40 minuta, a to je izgledalo kao 5 minuta. Nepojmljivo.
S jedne strane, jel ne pomijem, ja uopće nisam bila svjesna, ja imam osjećaj da sam govorila 5 minuta.
Je li to vrsta straha?
Možda konstruktivnog straha, znači toliko sam bila skoncentrisana, fokusirana samo na tu jednu temu, da odgovorim u jednoj temi na 5 pitanja. Znači 3 oficijalno postavljena i 2 koja su mi u pozadni, koja su mi napisana, koja govore uz temu. A istovremeno kako ću strukturirati razgovor da ide koliko toliko tečno, jer ta svijest da nas neko sluša, što je meni i tebi imale, prošlo za 5 minuta, malo prije ste rekli da slušaoci, da je poznato da se nekog ne može duže od 15 minuta slušati.
To je jedna od stvari koje sam, eto da kažem, čuo. Ako netko govori 10-15 minuta, čovjek je svjestan onoga što priča. A sve što je duže, jednostavno nekako se udaljuje od teme. Ali kad je ovako nešto zanimljivo, onda se to može slušati i mnogo duže.
Da. I to mi je bilo u pozadini mojih misli. Kako ću da sačuvam temu, da ipak koliko toliko u ovom kratkom prostoru obuhvatim pojam posttraumatski stres, a kako da i odgovorim što detaljnije na pitanja koja su postavljena. Znači, od ovog prvog pitanja nam je taj pojam vremena, još malo da produbimo, u momentu preživljavanja šoka su 3 minute ko 3 godine.
Ne kažu džaba, proletio mi je život u sekundi, pred očima kada se nešto dešava. Kako je to moguće?
Pa sve pitanje intenziteta i kvaliteta. Znači, ja isto ponekad imam osjećaj da mi je jučer bilo 20 godina. Ali kad me neko oslovi na moju mladost, šta sam radila, onda bi ja mogla 3 dana pričati. Znači, ja sam toliko nju i živla intenzivno da nemam osjećaja deficita. Sve pitanje kako ja to prerađujem, kakva sam iskustva napravila. Znači, pod strahom je u momentu straha osjećaj da sam izložena nečemu u vječnost, a bi trajalo je 3 minute. A u prerađivanju toga može doći kod ove gospođe da je taj strah se manifestirao i zgrušao u određen strah, da je dobio temu, da se osamostalio i da je empati već moguće više godina. Znači, malo prije smo rekli šta radi neurolog, šta psihijatar. Znači, psihijatar je potreban ovdje, ona nije u nadležnosti psihologa niti psihoterapeuta u prvom redu, nego da joj se nađe određeni medikament koji će umiriti nervni sistem. Ne mora to uvijek biti benzodiazepin, ne mora biti taj đavolji lijek koji umiruje, može povremeno. Tri put ga uzeti za reda da se spava, promijeni osjećaj za sve pa i vrijeme. Znači, u skladu sam s vremenom, imam dovoljno vremena da to uradim, ili sam stalno pod stresom, nemam vremena. Ja sam danas više pod stresom da nemam vremena nek prošli put.
A razbit ćemo i tu vrstu straha. Malo prije ste rekli, evo, način liječenja, terapije, da taj se strah zgrušao. Znači, lijek je da treba to zgrušano razbiti, a to čini psiholog?
U duševnom smislu. Znači, psiha duša. U duševnom smislu je to psihoterapeut nadležan, a mi nemamo psihoterapeuta, a psiholozi kod mene su bili u gostima četiri gospođe prije tri godine koje su završile psihologiju i dobile radna mjesta gdje trebaju djelovati psihoterapeutski, a oni nemaju instrumenta za to, ne znaju kako. Znači, mi imamo jednu neuređenost u zdravstvenom sistemu gdje će ovakve kao ova gospođa koja je postavila pitanje patiti možda duže nek što je potrebno još 3 ili 5 godina dok ne nađe put. Znači, poslije psihijatra dolazi na red psihoterapeut koji se posvjeti njeznoj biografiji, znači pramodelu, majka, tata. Kako je proživjela svoje prve 3 godine, koje će s njom o tom razgovarati, kako je preživjela prvih 7 godina, kako 9. godinu, kako pubertet, 14. godinu, seksualnost i da li se u toj porodici tema su se bilo tabuizirani tema o kojima se ne govori, kao što je danas smrt općenito, osim negativno. Umro ova, jesi čula? Umro onaj. A bazalni refleks je refleks preživljavanja kad se dijete rodi. Prvi refleks koji ide u korist preživljavanja je refleks dojenja, jel, da dijete odmah refleksom, a to je mali mozak, onaj dol najniži, da uzme flašicu, da leži na grudima majke i da doji. Riječ dojenje je počinje iz u njemačkom jeziku iz riječi smiraj. A kad dijete se dere, onda kaže stara baka da smiri dijete, to znači podoj dijete.
To su vrste straha koje su urođene.
Da.
I na koje ne možemo utjecati, ali postoje one na koje možemo.
Ne urođene, nego u dobu starosti gdje dijete ne može mentalno prerađivati. Ja sad namjerno uzmam riječ dojenja, jel? Možda je ovaj strah od smrti da je dijete rođeno u ratu, da nije majka imala ni mlijeka, kamoli da napravi flašicu. I znači, to je bazalna potreba, nije zadovoljena da preživi ishrana. Ili da je smrzlo se vani jer je majka bila u putu negdje ili nije imala da naloži vatru negdje gdje je bilo hladno, jel? Te bazalne potrebe nisu zadovoljene, a najbazalnija u duševnom, to su tjelesne, u duševnom smislu je potreba ljubavi i brižnosti. Kako tjelesne, za malo dijete zagrljaj majke, ležat majci na grudima, a s druge strane ljubavi u dijete u odrastanju, mu je prvi model ljubavi majka i otac, da li se majka i otac vole, da li pred djecom otac zagrli majku ili obrnuto. Znači, ako i taj nije zadovoljen, i ta bazalna potreba nije zadovoljena, i to može biti uzrok straha. To su sve, znači, jedan psihoterapeut traži uzrok u biografiji, znači u ljudskom životu, govori, možda je, govori o tome jel prvo dijete, jel treće dijete, jel do, iza nje, ako je drugo, prvo dijete, odmah došlo jedno dijete gdje je, znači, bazalna potreba biti voljen jedini, nije zadovoljena. Znači, to traži psiholog. Jedna podvrsta ili sporedna vrsta ili dodatna vrsta psihoterapije je moja terapija, terapeut umjetničkih terapija, njih se nismo dotakli. Znači, psihoterapija radi kognitivom sa mentalnim snagama, svjesno prerađivanje, a ja radim sa nesvjesnim, znači onaj srednji dio mozga gdje je smještena amigdala, taj jedan organ u srednjem dijelu mozga koji arhivira sve što su emocije, strah, veselje, radost, sreća. Sreća je duboko vezana sa voljen biti ili nevoljen, priznat ili nepriznat, sa onim konkurencija, mama voli više brata nego mene, ja sam neželjeno dijete. To su sve bazalne potrebe, znači tjelesne i duševne. To je drugi stupanj, odnosno paralelni sa psihijatrom, sa tabletom koje treba pratiti jedan psihoterapeut. Sve što je niže u starost djeteta nema urođenog straha, ima prenatalni traumatiziranost, strah znači u stomaku, u trudnoći, gdje otac istukao majku, a dijete, ona je bila četvrti mjesec trudna, na primjer. Znači, o tom se može govoriti, to sve mora jedan psihoterapeut znat. A sad, kako će primijeniti, da li verbalno ili kao ja, putem, moj instrument je umjetnost, slikanja, crtanja, muzike, pokreta umjetničkog tijela, govorom dozrijevanja, što bi ja sa majkom možda razradila jednu bajku, gdje je bajka Pepeljuga ili djevojčica sa šibicama ili. Znači, ja idem prikladno srednjem mozgu, jer on je taj koji šalje informaciju vegetativnom nervnom sistemu opasno po život i on počinje lučiti stres hormone. Znači, ovdje smo već završili ovo drugo pitanje u nekom okviru koji znači samo dati smjernicu. Prvo trebate ipak uzeti lijekove, pa onda potražiti psihoterapijsku pomoć. Koje vrste treba vas moć znat posavjetovati psihijata, zavisni, on će donekle preispitati isto biografiju, znači kaže se porodična anamneza, znači priča bolesti, jel? Pa će vidjeti može li se narativno preraditi, što znači može se stvoriti od tog jedna priča, ali je toliko traumatično da su samo fragmentni u svijesti prisutni. E onda dolaze kod mene, jer ja znam razgovarati sa onim nesvjesnim dijelom ljudskih duša. I zato koristim 7 umjetnosti.
To je upravo ono što sam htio vas pitati. Umjetnička terapija. Za mene je to bilo, umjetnik zna se što je naslika ili stvori neko djelo i to je to. Ali liječiti se uz pomoć umjetnosti, je li to može se primijeniti na svaku osobu?
Da. Znači, može i na zdravu osobu, da se malo i tog dotaknemo. Ja sam, dok sam živjela i radila u Njemačkoj, imala 2-3 dana gdje ja sam to zvala menadžer dani. Znači, ljudi koji su u stresnom pozivu, koji dolaze u svrhu psihohigijene i tijelo njegujemo, znači, održavamo ga čistim, da održimo čistoću duše i jačamo dušu za jedan težak posao. Onda, znači, za svakog čovjeka, i zdravog, i za onog sa svakodnevnim stresom, koji još ne trebamo patologizirati, ne možemo reći da je smetnja, znači nije klinička slika bolesti, kao što je u ovom drugom slučaju, u ovom trećem, kog se još nismo dotakli, samo se sad dotičem prvi model ljubavi su otac i majka, pa onda dolazi brat i sestra, znači tu već počinje ljubomora, konkurencija, za ljubav, bazalna potreba u duševnom smislu. I tu za ovo treće, znači ništa ne želim više nego jednu vezu, a svaku uništim. Iza toga stoji jedan vrlo komplikovan strah, jedan bazalni strah. E sad, individualno je umijeće moje kroz slikanje, kroz različite vježbe, pronaći u kojoj godini da ga lociram. Ja radim taj takozvani biografski rad, gdje tražim uzrok šta je bilo u trećoj, u sedmoj, u devetoj, u dvanaestoj godini, da jedna gospođa od 36 godina ništa više ne želi nego vezu, a svaku uništi agresivnošću. To je jedna duševna agresivnost. A iza toga stoji isto strah. Znači, ona je najprije kod mene. Ova druga, koja već je uzimala lijekove, mora proći prvo psihijatra, pa psihoterapeuta. Ja sam školovana da radim i u psihoterapiji, dodatno se doškolovala, znači mogu praviti klasičnu psihoterapiju. Sad je pitanje uvijek pravca. Freud je sve ona seksualne funkcije, to nije moj pravac, pa postoji pravac Junga koji uključuje i duhovni dio, znači riječ koja je teška za izgovorit, antropozovski terapeut, antropozovskih, umjetničkih terapija. Šta znači antropozofija, nauka, znači antropos čovjek, sofija nauka, znači ja gledam na čovjeka kao duhovno biće. On ima ono svoje ja, to je najduhovnije. Ono što mu je psiha, u kojoj se psihološki krug, govorimo tu, su funkcije misliti, osjećati, htjet, tim se bavi psiholog, mora znati zakonitosti. Psihoterapeut mora imati instrumente da djeluje u taj krug. Osjećat, misli, htjet se razvija u dva pravca. U jednom pravcu su neuroze, prisile, zgrušano, strah je isto više neuroza. A u drugom pravcu su psihoze, kad se raspadne taj krug, kad radi, svako vodi svoju politiku, mislim jedno, osjećam drugo, a radim treće. Znači ide do psihoza. Tu ja šetam, ja moram znati šta radi neurolog, šta radi psihijata, moram znati šta zna psiholog, sve ja to moram znati. To je komplikovan, mlad poziv, ali jako komplikovan za izučiti. A uz to ide u to da ima i fizičko tijelo, imaju duševne, vitalne funkcije, tim se bavi ljekar opće prakse, da ispita krv, da ispita limfu, da ispita koje kakve organe, lučenje organa. I to, ja to sve moram znati, da znam kad neko prvo dođe meni, što se prije događa nego što odu u psihijatru, da ga znam uputiti, ja ću s tobom ovo, a za ovo otiđi kod doktora psihijatra u dom zdravlja, za ovo otiđi u Sarajevo, ima savjetovanje, psihološko savjetovanje porodično, znam da ima u Sarajevu, i to vrlo dobro, gdje su ti psiholozi koji nisu, nemaju u našoj državi nikakvu mogućnost da postanu psihoterapeuti, nemaju zakonsku, to je velika zamjerka što ja govorim. Znači nema nikakvu, koji su sami sebe priučili. Ja puno kontaktiram s tim ljudima, ja im se divim šta su sebe sami naučili. Hrvatska već ustrojava poziv, i Srbija isto tako ustrojava poziv psihoterapeuta. U Hrvatskoj i u Srbiji postoje terapeuti umjetničkih terapija i antropozovski, koji se bave i duhom. Kod mene ima ulogu i vjera u Boga, u Allaha, u Budu, bez obzira koji vjerski pravac, da ja promatram čovjeka kao duhovno biće, što znači, iz moje tačke gledišta, duh je Božji, uvijek zdrav. I nema mu porijekla na ovom svijetu. Duša ima, ako pogledamo životinski svijet, imaju sve koji mi. Malo, u prošli put sam spomenula tele, sad ću spomenuti kravu. Jer sam srela i kravu na put kad sam došla, pa moram stati da krava prođe, jer sve se krave ponašaju kao krave.
Da.
Samo čovjek može sebe reći ja, znači individualno. Onda sve što se u psihi događa imamo i u životinskom svijetu. Što se događa u neurobiološkom tom, mi ga zovemo u vezi s traumom đavoljem krugu, ima biljka, ima čelije, ima rast, raspad, venuče, ima sjeme, ima, uzmite jedno sjeme i gledajte suho, recimo od nevena, malo je 2 mm, polumjesec oblika, ja ga gledam iduće godine, će to biti opet neven. Sjećanje, znači, sve to ide dole, tijelo ne zaboravlja ništa, ću najbolje shvatiti kad pogledam nevenovo sjeme i biljku nevena. Onda imamo mineral, ispituje se ima li željeza u krvi, ima li kalcijuma, ima li magnezijuma, ima li svega, sve je to povezano u jedan organizam. A antropozovski terapeut umjetničkih terapija je mlad poziv, terapeut umjetničkih terapija je općenito mlad poziv, ne znam što mi je porez na pamet, poziv, onda ima i tu specijalizacije, terapeut samo slikanja ili terapeut samo muzike, ergoterapeut kreativnog rada, pa onaj drugi terapeut, ne pada mi pojam, koji s nama pravi trening tijela kad je fizioterapeut. Da. Danas recimo ima frizeraja gdje se frizer obučio u izvjesnoj psihologiji, znači on je se izučio kako djeluje tijelo, duša i um, i on friziranjem djeluje antistresno. Kako pristupi friziranju? Zašto frustrirane žene idu prvo frizeru?
Evo, i to je možda jedna od tema i o kojoj možemo još razgovarati, ali malo prije ste spomenuli, evo, vratit ćemo se na ova tri pitanja. Kome se prvo trebaju obratiti? Da li vama, umjetničkom terapeutu ili nekom od ovih psihologa? Koji je put za određena oboljenja? Kome prvo krenuti?
Pa, počet ćemo od gospođe koja je postavila pitanje je li ona dobra majka. To je pitanje odgovorno. Ona nije bolesna, ne treba ni meni, ni psihologu, ni psihijatru. Ona treba da se obrati školi, ako škola ima pedagoško savjetovanje. Ako nemam, onda da se obrati baki, koja prije su bake imale takve uloge da savjetuju majke, to isto ne vjerujem da ima, pa majci, pa prijateljci, pa nekom, ali u prvom redu je tu škola, da se obrati školi, ako ne može tu dobiti pomoć, onda može doći meni na savjetovanje, može psihoterapeutu na savjetovanje. Ali ona nije bolesna, to nije pitanje bolesti. Ova gospođa sa problemom veze, ona ne treba ići psihijatru za početak, ja ne znam. Ja moram vidjeti dokle to, ta agresivnost uništavanja veza, djeluje toliko i na tjelesne te funkcije, pa da joj treba možda ipak neki lagani antidepresivum da bi mogla sa mnom preraditi biografiju, pa da vidimo gdje je uzrok tog pod navodnicima nesposobnosti održati vezu. A ova prva gospođa mora, to je toliko jasno, odmah otići prvo u psihijatru. A sad, da li, ja govorim iz svog iskustva, ja sam školovana na zapadu, znači psihijatar mora znat kud će je uputiti, u koju vrstu terapije. Da li će je uputiti da radi kognitivno, znači mentalno prestrukturiranje, mentalno kognitivno prestrukturiranje, gdje ja recimo vežem neke pojmove za strah, mrak, strah. A onda tražim protivpol, mrak me štiti, obavija, pravi me nevidljivom, to je nešto lijepo, ja volim hodati po mraku, ja volim ugas svjetlo, volim se pokriti organjem po glavi. Znači, da stavimo na vagu jedno pozitivno i negativno iskustvo, to je jedan trening. Jel?
Što znači da uvijek u svakim situacijama postoje još najmanje dvije mogućnosti koje možemo iskoristiti, ali najmanje dvije.
Najmanje dvije, to je toliko odlično pitanje, Ivane, vi ste odličan sagovornik, meni je toliko lakše ovu emisiju odraditi.
Hvala.
Recimo, neko radi tamo na zapadu ovakve emisije sam. Imate psihologija svakodnevnice, na svakom boljem radiju, znači ovaj radio je napredan, ali on mora to rad sam.
Ali ja sam danas u dvostrukoj ulozi jer imam ulogu i muškarca i žene.
Da. I odlično, znači svojstveno žene je empatija, znači toliko usmjeriti pažnju na onog drugog i uživiti se u njegovu osjećajnu situaciju i iz nje pitati i odgovarati. Ja se osjećam danas kao da je Danijela tu, mada mi jako nedostaje. Njezna pitanja su uvijek tako tipično ženska, brižna, materinska. Jel, a danas jedan Ivan, jedan muškarac postavlja jedna i druga pitanja.
Znači, ipak sam dobro odradio ulogu.
Ja ne znam jesmo li mi sve vezano za pitanje i za temu odradili, ostalo je to koliko ćemo možda jednu pauzu da se dotaknemo makar malo definicije posttraumatski stres i koje veze on ima sad ovaj kronični, onaj akutni tip A, ima tip A i B. Tog tipa smo se dotakli, donekle ga objasnili. Onda da se dotaknemo ovog posttraumatski stres koji ima kroničnu karakteristiku, znači stalnu reakciju, 20 godina poslije rata ima se posttraumatska reakcija.
Naravno, evo, napravit ćemo kratku pauzu, a onda ćemo govoriti o posttraumatskom stresu. I dalje ste na valovima Radio Bobovca, emisija o strahu koju evo već drugi put realiziramo sa našom gošćom Jelenom Kuhač-Odenwald. Govorili smo o strahu, o mnogim vrstama straha, a ono čega smo se jako malo dotakli je posttraumatski stres. On je prisutan svuda oko nas i vjerujem da ga svi od nas doživljavamo. A najviše o tome nam možete vi reći. Evo da nam najjednostavnije objasnite što je to posttraumatski stres.
Pa najjednostavnije je da počnemo od prve reči. Post znači poslije, trauma znači lom. Ako slomite ruku, piše ljekar trauma, kost, opet latinska riječ, podlaktica. A u stresu se radi znači neki lom duše. Lom, post, poslije stresa, duša se lomi, posttraumatska stres reakcija, sindrom, slika bolesti, reakcija, način kako neko reaguje. Dotakli smo se, dijeli se na tip A, T i B, akutni i kronični. Akutnog smo se više dotakli i u svakodnevnici, bez rata. U biografiji jednog čovjeka imali smo pitanja vezanu za biografiju koja možda ne mora imati s ratom veze.
Evo, rekli ste akutni i kronični. Da, evo odmah razjasnimo, da kažemo ljudima što je to akutni posttraumatski stres, je li to nešto se svakodnevno dešava?
Jedinstven, šokantan događaj, a njegove reakcije nastupe odmah poslije, znojenje, strah, možda noćne more. I te reakcije ne smiju trajati duže od 3 mjeseca. To je akutno. Može se spontano izliječiti onom jednom rakicom, možda je u tom nekom momentu rakica ok, možda sa 2 pive, ali ako se liječi duže od 3 mjeseca, to prelazi onaj pojam komorbiditet. Isto kao što ne možete izgovoriti riječ antropozofski. Ja ne mogu ovu riječ.
Naravno, ali to ne znači da vam je liječnik ili terapeut ili već bilo tko drugi rekao smiješ popiti jednu rakicu, ali nije rekao u kojoj količini. U koje veličine je ta čašica?
Upravo, jer onda se popratna, znači taj posttraumatski stres kronični nikad ne nastupa sam. Imamo smetnje strahova, smetnje fizičke prirode, probave, anoreksiju. Isto sve to tražimo uvijek jednu traumu kao uzrok, jedan ili psihičku ili tjelesnu traumu ili oba dvoje zajedno. Kod kroničnog posttraumatskog stresa, znači reakcija poslije stresa, pretežno je i nije jedan traumatičan događaj, nego jedna serija. Mi imamo ovdje aktuelno posljeratni, postratni posttraumatski stres, gdje govorimo o možemo govoriti o traumatiziranju pojedinca, a možemo govoriti o jednom kompletnom traumatiziranom narodu. Znači, traumatični događaji su trajali duže nego jedan događaj, uzmimo logore, zatvaranje u logorima, mučenje. Uzmimo vojnika koji nije bio samo jedan dan u ratu, nego je bio 4 godine u ratu, koji je činio pod navodnicima zlo, a bilo mu je i učinjeno zlo. Znači moramo to na nivo predmetnosti bez onog moralne osude. Za početak je bitno da nikog ništa ne osudimo, da bi se razumjelo, svi su žrtve. Sad da nađem konačni prostor gdje ću i to malo ukazati na to, jednu izruku od Mandele koji kaže potlačitelj i potlačeni su podjednako žrtva. E sad pitanje čega, jel? To je, na taj način mora jedan terapeut pristupiti toj temi, na taj način mora jedan etnolog, znači onaj koji izučava narod, pristupiti toj temi, na taj način bi trebali političari pristupiti toj temi. Jer on to svi ne rade u našem okolišu, mi imamo jedno dugoročno traumatično doživljavanje. Prvo rat, svako na svoj način, žene, muškarci, djeca. Pa onda civili, pa vojnici, pa onda političari, pa narodu čije ime, navodno bez da su ga pitali, hoće li on tako su zakuvali ovaj rat. Znači, to je sve toliko komplikovano da postoji dijagnoza kompleksni posttraumatska, kompleksna posttraumatska smetnja. I kompleksni su i uzroci. Kronično znači stalno, akutno samo sad. Trenutna ovamo je stalno. Znači, traumatični događaji su stalni bili, dugotrajni, a isto tako dugotrajne i smetnje i vrlo komplikovane. I tu igra ulogu svijest i nesvijest, znači ako sam svjesna i znam, predvidivo mi je nešto. Govorili smo o starim vremenima pa smo rekli da je sve bilo predvidivo. Znači, dogodi se nešto što je nepredvidivo, s čim nikako ne računamo, to je već stvorena jedna predispozicija da će se dogoditi šokantan događaj, šok, na koji odmah slijedi iste sekunde tjelesna reakcija, hladnoća tijela, znojenje, drhtanje ruku, drhtanje čitavog tijela, ili ono u drugom pravcu što smo rekli, izuzetna snaga, ja bježim, mogu pobjeć, ja ću uzvratiti udarac, branit ću se, zavisi. To je vrlo komplikovan proces interakcija doživljaja u psihičkom i tjelesnom, a sve se istovremeno događa. Mi možemo pokušati to jedno za drugim samo, a ne događa se jedno za drugim, da bi bilo lakše. Što znači da ta reakcija se osamostala, da vegetativni nervni sistem luči hormone i kad se više ne treba bolj za život. Tu igra isto ulogu čula. Ja ću možda to najbolje sad prikazati na jednom primjeru i s obzirom i na vrijeme. Jedna gospođa je doživjela da joj je muž bio u logoru, imala strah za muža, a u istom vremenu je bila u gradu koji je bio opkoljen napadačima, pucalo se, palile se kuće, napadalo se i silovali se žene. A imala je dva mala sina. Jednog tog sina je pogodnio snajper. Znači, kompleksna događanja. Rat se je završio, ona je spašena, njemački crveni krst je nje izvukao, pa je preko Slovenije, ne znam gdje kako, došla u Njemačku. Pola godine kasnije je došao suprug, ona je otišla sa djecom. Taj sin kog je pogodio snajper je preživio. I sad ona je već u terapiji 2 godine. Ta gospođa je vjerski obrazovana, a svjetski vrlo malo. Mislim da nije u pozadini imala ni završenu osnovnu školu. Što je u terapiji bilo vrlo pogodno. Ona se je nepristrasno, bez predrasuda upuštala u naš proces, s tim što je rekla, vi mi pomažete. Ona nije imala ni svijesti šta je psihoterapija, šta je, koji poziv ja imam, koji poziv psihijatrica s kojom smo skupa radile, ja i ona. Ja sam bila u duploj ulozi, ulozi terapeuta koji jesam i ulozi tumača. I sad, znači, ona je već stabilna. Prva faza te psihoterapije je sveć povjerenje i stabilnost. Ne ide se u preradu. To je najduža faza. Jer kad je čovjek u toj traumi izgubio jednom kontrolu nepredvidivo, on mora sve znati, on uvijek je već u stresu. Sama situacija je taj, zove se trigger, okidač, i odmah ne reaguje mozak, nego vegetativni nervni sistem koji stalno luči adrenalin, a lučenje stalnog živjet pod adrenalinom oštećuje sve organe, i srce, i jetru, i probavu, i nervni sistem, i muskulaturu, sve do u kosti. Jer kažemo, duh, duša, trauma. Onda gdje pripada tijelo, trauma, i tijelo ništa ne zaboravlja. I sad je ona kod mene, mi radimo uvijek na nekoj određenoj temi, ona je stabilna, mi smo to završili, ja uvijek provjerim malo kakvi ostataka, da nisam nesvjesno u terapiji propustila nešto, da sam izazvala namjerno trigera, nisam ga zbrinula, znači okidač, da dođe jedna reakcija, nisam je zbrinula. Sve je bilo u redu i sad je gospođa otišla i dolazi iduće nedelje. I pitam uvijek kako vam je, je se nešto dogodilo poslije zadnjeg terapijskog sata. Ma, kaže, jao, šta se je meni dogodilo? Znate vi kad sam ja otišla od vas? Kada? Pa ono, bili smo u 10 sati, ja odmah gledam kalendar, u 11 sam bila gotova, otišla u 11:10 ujutro. Stanuje otprilike vremenski od jednog dijela grada do drugog, treba joj sa autobusom i ovim Strassenbahn.
Tramvajem.
Tramvajem, otprilike 40 minuta. Ona je došla uveče u 10:30 do svijesti pred kućnim vratima, gdje je nekomšinica našla da sa ključem za poštansko sanduče pokušava otključati vrata ulazne zgrade. I sad ja imam metodu da čije na nekom jedan segment hipnoterapije, tako rekuć, u mali trans dovest opuštanja, gdje ja znam isključiti da onaj svjesni dio mozga koji reguliše straha ne zna regulisati, išal tam malo, a išal tam i ove reakcije malo. I sad se posvećujem čulima. Ona je svjesna, ali je u transu. I sad ona zna već kod mene taj tretman. Joj kažem, sad napuštate, mi smo se pozdravile, vi napuštate ovu prostoriju. Šta vidite? Stepenište. Jeste li koga sreli? Da, to je taj koji je reguliše termine i to. Pozdravili smo se, onda vidim cestu, onda idem prema stanici, autobusnoj stanici. Šta mirišete? Proljeće. Kakva je temperatura? Topla. Onda idemo dalje, idem kroz sva čula, šta čujete, osjećaj, sve, ukus. Onda ne događa se ništa, ponavljam, šta sad vidite, šta. Odjednom šok. Stop. Šta je uniforma? Bradat policajac, vraćam njenu svijest, policajac, bradat. Kakve to veze ima s ratom? Sa bradatim uniformisanim vojnicima. Onda ide dalje. Znači, prvi strah. Nepripremljen, nedefinisan djeluje taj okidač. I odmah je stres reakcija. Ali toliko od boka da ona više gubi svijest, tako rekuć, kontrolu svijesti. Šta opet osjeća? Biris, opet strah. Stop, šta je sada? Dim. Paljene kuće. Opet u svjesno stanje. Bila je subota. Šta rade Njemci subotom? Grilaju. A miris mesa. Znači, u tome vidimo, mi to zovemo, kako djeluje taj neurobiološki đavolji krug kod kroničnog posttraumatskog stresa. On se osamostalio kod malog pritiska. Već luči hormone bez da je od mozga dobio ikakvu instrukciju. I to se mora prekinuti. I način prekinuti, o tome ćemo u idućoj terapiji doći do toga kako, što, u kojoj situaciji radi. Sad je važno da osvijestimo da mi živimo 20 koliko godina još poslije rata, a da ovdje nema nikakve regulisane medicinske zbrige da bi se ljudi, što bi trebalo prvo zbrinuli poslije tog, jesu ljudi istraumatizirani, rat je trajao 4 godine. I sad, još jedan fenomen poslije rata, ja često čujem od ljudi ovdje, ne jednom, prvi put kad sam čula sam bila šokirana, kad sam jednog poznanika pitala, kako ti je sad, kaže, ma bolje mi je bilo u ratu.
Da, ali to se vjerojatno odnosi samo na trenutno stanje i trenutno njegovo življenje. Ali, evo, ja ću imati još dva kratka pitanja. Kada kažemo PTSP, mene asocira uvijek samo na ta ratna dešavanja. Je li to točno, je li to samo tako? Ili PTSP se može vezati i sva ostala događanja koja nas okružuju?
Odlično pitanje. U traumatologiji postoji jedno pitanje koje se uvijek u tom postavljanju anamneze ili povijesti bolesti pita, a šta je bilo prije rata, kako ste živjeli prije rata? Jedna gospođa je bila jedno od 9 djece koja je bila pod navodnicima iznajmljena porodicama da pomogne čistiti kuhinju, da nešto radi. Od djetinjstva je radila. Tukli su joj stariji braća. Znači, ona je donijela jednu predispoziciju da bude traumatizirana. I ona je teško traumatizirana ratom. A donijela je naklonost, nadarenost pod navodnicima da bude traumatizirana. Dok je jedna gospođa mi ostala u sjećanju kao izuzetna, jedna iz Kurdistana, Kurtkinja, koja je bila u političkom pokretu. otpora i ona je preživla stravičnu torturu u zatvoru, a nema posttraumatski stres. Znači, samim tim što je znala u šta se upušta. Bila je politički aktivna, postavila cilj da se bori za svoju tu nacionalnu populaciju i podređenu grupu ljudi, da se bori na svim nivoima, doji oružja i nju su uhapsili i elektronski šokovi i seksualno maltretiranje. Ona nema posttraumatski stres. Ona je samo ljuta. Ona je ogorčena. I ona kad je došla, je prvo nama diktirala da joj treba socijalni radnik koji će joj pomoći da nađe stan, da živi u jednom smještaju koji je ispod svakog ljudskog dostojanstva, neuređen, da je otišla ljekaru i da su je na vrlo brzo eliminisali sa jednim aspirinom. Znači, moramo i to pogledat. Šta ti je osnovno pitanje bilo? Začas se izgubim, već pričamo 60, više od 60 minuta. Znači, ja sam sad, moj instrument, mozak je izmoren.
Što znači da ćemo emisiju vrlo brzo privesti kraju. Bilo je pitanje da li je PTSP vezan samo uz ratna dešavanja, uz ratna događanja, ili to se može PTSP vezati i za svakodnevna događanja?
Znači, ta svakodnevna događanja smo u primjeru prve gospođe spomenuli da je već u djetinjstvu bila traumatizirana. Došli smo do međuvršnjačkog nasilja i je li porodica taj prvi model. Ako je jedno dijete, nisu mu bile zadovoljene bazalne potrebe. To dijete kao odrasla osoba s 40 godina ima različite posljedice od toga. Jedno su psihičke prirode, strahovi, drugo nemoć ostvariti vezu, različiti, ja? A boga mi fizičke prirode koje ima tešku posttraumatsku stres reakciju, ne dođe i ne kaže ja sam traumatiziran. On dođe i kaže da ga bole leđa, da ima upalu stomaka, on dođe i kaže čini mi se da mi je srce oboljelo, mi njih po 4-5 puta šaljemo kardiologu i on kaže srce je zdravo, a lupa. Znači, to je ti neurobiološki, ti hormoni iz vegetativnog nervnog sistema utječu na rad srca, ali srce je još uvijek zdravo. Znači, ono će nekad preći u somatsku bolest, da će stvarno dobiti oboljenje ako se ne liječi. Znači, svi ti koji dođu, koji su i najlakše, i oni koji su u ratu ne dođu i ne kažu ja sam bio u ratu kao prvo, nego dođe sa tim teškoćama. A u jednoj ljudskoj biografiji ima toliko, rekli smo, u prvoj emisiji tih stresnih događaja koje mogu trajati godinama, u tom razvojnom periodu do 21. godina, i da se to sve nekako zataška, mi kažemo kompenzira radom, neko kompenzira radom. Znači, mi imamo kao prvo jednog vorkolika, žena mu je rekla idi ti doktoru, s tobom se više ne može, ti samo radiš. Drugi je došao, pa ja popijem rakicu, dvije, ima žena tvrdi da sam ja alkoholčar. To je znači taj nekakav neuspjeli destruktivna strategija samoizlječenja. I to može imati uzroke u čitavom životu, ali vrlo rijetko te tipa akutno, jednom što se dogodi, to često su ljudi sami sa sobom preraditi.
I evo, za kraj samo opet ću se vezati za ovaj PTSP. Da li nakon, evo, više od 20 godina od rata, da li se može sada pojaviti PTSP, a vezan je uz ratna događanja?
Da, znači, da prevodimo. PTSP, ta englesku, ne volim tu englesku skraćenicu, vam je njemačka ljepša, reakcija. Govorimo, znači, o poslije traume reakciji. Ta reakcija može se pojaviti i poslije 30 godina. Da neko živi, više ću reći, funkcioniše u normama normalnosti koje određuje jedno društvo, šta je normalno, šta nije, kod nas je bolesno postalo nenormalno. Znači, mi imamo ovdje već još jedan novi element u našem društvu. Znači, funkcionira 20 godina i poslije 20 godina taj neko kog poznamo kao komšiju je uvijek funkcionirao, sad ubio majku, ubio ženu, ubio dijete, šta sad? Znači, on je dekompenzirao. On je na neki način nekakvim neuspjelim, destruktivnim, neuspjelim pokušajima samoizlječenja ga kompenzirao, ga zatvorio, začahurio. U sebi to traži puno, puno snage, koja bi je bila potrebna za kreativne segmente života, usavršavati svoj poziv, usavršavati nekakve sposobnosti za život, posvetiti se kulturnim događanjima. U tom kontekstu kad pogledamo zašto nema kulture, to je isto uzrok u posttraumatskom stresu jednog društva, jednog kompletnog naroda. Zašto nam je školstvo loše? Dolazimo se, jel, do prve emisije odgovornosti, ko je odgovoran? I onda dolazimo, pošto se ovdje sve smije reći, i to ja sam u razgovoru često rekla sa svojim prijateljima kad sam bila politički aktivna u Sarajevu, da su ovi naši političari bi svi od mene dobili, odnosno od mog supruga, prišivenu kliničku dijagnozu. A jedan bolestan čovjek, jedan ubica, ako se dokaže da nije vladao svojim mentalnim sposobnostima, ne ide u zatvor, on ide u zatvorenu psihijatriju. Ne znam, hoću smjet proći kroz Sarajevo, znači, već mi je na jeziku da kažem šta bi im ja.
Naravno, to ćemo ostaviti za drugi puta. Evo, lagano ćemo privesti kraju i ovu emisiju u kojoj smo govorili o strahu, odnosno odgovarali smo i na pitanja naših slušatelja. A napomenut ćemo da ukoliko imate pitanje, ukoliko se želite obratiti našoj sugrađanki Jeleni Kuhač Odenwald, možete slobodno je kontaktirati na 032 845 550. Kuća susreta vam stoji na raspolaganju u svezi svih ovih pitanja o kojima smo razgovarali i koje smo dotakli. Također zahvalit ćemo i našim Nizozemcima, prijateljima Torodinci i Vareš, koji su omogućili da realiziramo ove emisije. Jelena, evo vama ostavljam za kraj završnu riječ.
Da, ja uvijek počnem rado s kraja, pa da li ću doći do početka, znači retrospektivno. Ja se trebam zahvaliti Nijemcima, specijalno zadužbini Mali i Stuttgarta. Nizozemci su pratili, Ivane, tvoj posao, a Nijemci su pratili moj posao. Znači, ovdje su dvije vrste posla. Tehnički, šta radio, daje i tvoj posao, moj sagovornik, a njemu su platili moju dnevnicu. To je jedno. Onda drugo, govorili smo o strahu, sad smo ga izdiferencirali, posttraumatski stres, a u idućoj emisiji to ćemo se dogovoriti, kad ćemo govoriti malo i o metodama van neurologa, psihijatra i psihologa, jer u principu naši ljudi niti, iako ih ima, nemaju novaca za to. Pa ćemo govoriti o konstruktivnim mogućnostima samoizlječenja. Ono što si rekao da mi se mogu obratiti, ja sam jutros odlučila i pogledala u kalendar da ću ponuditi jedno subotnje poslijepodne, odnosno dva, jedno sama, jedno s mojim suprugom, da ljudi sa motivacijom, nadam se, koja je proizišla iz ovih naših emisija, dođu kao zdravi, da li ili ne, nije bitno, jesu stvarno zdravi, i da imaju jedno informativno poslijepodne sa mnom, da sve ono što smo mi sada pod stresom, jer je tema ova je teža, meni bila emisija nek prva, jer smo trebali ipak nešto stručno obraditi, koliko toliko, pa da si upišu u kalendar to je subota, mislim, 6. februar, pa iza toga još jedna subota, što ćemo mi vidjeti da li će taj termin moći održati, gdje će ja ponuditi u kući susreta jedno informativno poslijepodne, odnosno dva eventualno. A sve ostalo ćemo onda opet u idućoj emisiji, isto ne znam da li ćemo iduće nedelje odmah, ne, to ćemo se dogovoriti.
Naravno, to ćemo se dogovoriti i slušateljima na vrijeme javiti da znaju ukoliko su bili zadovoljni i ukoliko žele postaviti pitanje.
Da. I sad još završno, samo jednu potrebu imam. Dobili smo jako puno, više nego što sam očekivala, pozitivnih reakcija i pohvale i nemojte odustati. Konstruktivne kritike od jednog isto iz Nizozemske prijatelja, nadam se, jer ja sam sigurna da on sluša, koji je rekao, zašto kriješ svoju stručnost? Pa eto, sad sam pokušala malo i nju ovdje dati uvida u moju stručnost. A zašto krijem? Postoji jedan drugi prijatelj iz Vareša, Varešak mi je rekao, kad me je pitao, nešto smo došli do tog razgovora o mojoj diplomi, ja imam najmanje 3 diploma, ne znam koliko hoćete certifikata, jer ja, meni je 63 godine, znači uvijek edukacija i postdiplomska igra veliku ulogu na zapadu, je obaveza. Zašto je krijem? Onda mi je onda odgovor. Ma znaš, kaže Jelena, u našem narodu, kaže onaj ko prikuje svoju, kaže glupak, glup čovjek, neobrazovan čovjek prikuje naziv svoju diplomu, a pametan je drži, kaže u ladici.
Dobar odgovor.
Meni je godio, jer ja nisam nikad razmišljala o tome što ja imam neku barikadu da govorim o svojoj stručnosti, jer ona u principu ništa ne znači ako ja ne znam vladat njoj. Čovjek može na pamet naučiti sve i položiti sve ispita, ne znat rad svoj posao. Znači, ja govorim o tome, o tim specijaliziranim idiotima.
Naravno, o svemu tome razgovarat ćemo sljedeći puta. Evo, ostalo nam još 4 minute do 15 sati. Prekoračili smo mnogo više nego što smo mislili, ali to je opet, vežeme se na ono kako vrijeme brzo prolazi, iako govorimo o strahu, što znači da nas nije bilo strah.
Nije. Ja bih sad očekivala reakciju od naših slušalaca, jesu li oni uspjeli izdržati nas slušati toliko dugo, jesu se mogli skoncentrisati, jer to je sad drugi kvalitet koji nam treba. Da li ćemo promijeniti stil rada u idućoj emisiji ili ćemo ostati pri ovome? Znači, sad smo, dobili smo puno pohvala, sujeta je zadovoljena, hrabrost je nahranjena. Sad nam treba specijalna povratna informacija. Ovo je ipak jako dugo bilo što smo mi govorili, a nismo mogli strukturirati jer ne bi ni dokle došli.
Naravno, to ćemo znati do sljedeće emisije. Jelena, vama hvala lijepo na gostovanju, a cijenjeni slušatelji, vi ćete imati informaciju kada ćemo imati narednu emisiju, da li će to biti za 7 ili za 15 dana. Za 3 minuta, polusatna informativna emisija Radija Slobodna Europa.